بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر ذو الوجهين. مصنف رحمه الله ددلر أمبر انشاديس اكيز لماتش. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. Abu Hurayra radhiyallahu anhu da rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. Sizlar odamlarning eng yomoni 200 lamachilar ekanligini topasizlar. U ularga 100 bilan boradi, bularga ham 100 bilan boradi. Hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar. Ushbu hadis munofiqlarning ba'zi sifatlariga ishora qilmoqda. Munofiqlik harakati islomiy da'vat yo'liqqan harakatlarning eng xatarlisi bo'lgan va bo'lib kelmoqda har bir zamon va makonda. Shuning uchun ham Qur'oni Karim munofiqlarning axloqlariga, ularning yolg'onlariga va ularning qilmishlariga juda ham qattiq hamla qildi. Ularning qalblaridagi musulmonlarga nisbatan bo'lgan nafrat, hiylanangranglar va ularning qo'rqoqliklari, ularning qalblarining ko'rligi va butun qiladigan ishlari musulmonlar safida bo'linish va nifoq urug'larini sotishga harakat qilishlarini Qur'oni Karim bayon qilib berdi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni odamlarning eng yomoni deb ismladilar. Aytdilarki, sizlar odamlarning eng yomoni 200 zamachi ekanligini topasizlar. U ularga 100 bilan boradi, bularga ham 100 bilan boradi. Ularga alohida 100 bilan boradi, bularga alohida 100 bilan boradi. Mana shu nifoq va munofiqlarning eng ko'ziga ko'ringan sifatlaridandir 200lamachilik. Shuning uchun ham Qur'oni Karim musulmonlarni munofiqlarga aloqador bo'lgan har bir sifatdan hazir bo'lishlikka buyurdi va uzoqdan bo'lsa ham bu sifatlarga yaqinlashib qo'yishdan ogohlantirdi. Munofiqlik darajatlarining eng quyisi, eng pastki ko'rinishi Alloh taologa xolis bo'lmaslik. Alloh taoloning zikridan mashg'ul bo'lish, g'aflatda bo'lish. Alloh taoloning zikridan g'aflatda bo'lish. Mol dunyo bilan mashg'ul bo'lish. Alloh taoloning yo'lida mol sarflashdan tisarlishadi. Va Allohning uylariga, ya'ni masjidlarga borish ularga juda ham og'irlik qiladi. Alloh taolo ular haqida aytganki, ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Tavba surasi 54-chi oyat. Ular namozga juda ham dangasa holatlarida kelishadi. Infoq qilishda esa shu majburan infoq qilishadi. Munofiqlik juda ham bir xatarlik maxfiy suratdagi harakat shaklida rivojlana boshladi. Munofiqlik musulmonlarni juda ham ko'p vaqtlarini va kuchlarini olib qo'ydi. Qur'oni Karim munofiqlarga xos bo'lgan, bular haqida alohida so'zlangan bir surani ham nozil qildi. Bu sura ularni tilyog'lamaliklari bilan boshlanadi. Ularni qalblari to'la kufru islomni oshkor qilishlari va Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ul zot Allohning elchisi ekanligiga hattoki qasam ichib aytishlari bilan boshlanadi. Ularning bu qasamlari yolg'on edi. Ularning qasam ichishdan maqsadlari musulmonlar ularni tasdiqlashligi uchun edi xolos. Alloh taolo ular haqida aytadiki, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Munofiqun surasi. Munofiqlar sizning oldingizga kelganda, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob bo'lyapti. Aytadilarki, biz albatta sizning Allohning rasuli ekanligingizga guvohlik beramiz. Alloh sizning Allohning rasuli ekanligingizni yaxshi biladi. Va Alloh guvohlik beradiki, munofiqlar ular haqiqiy yolg'onchilardir. Ular qasamlarini qalqon qilib ushlashdi. O'zlariga bir qalqon qilishib oldi. Shu qasam ichsak, shu bilan biz gapimizga ishonadi deb. Shu bilan ular Alloh taoloni yo'ldan to'sadilar. Ular qilayotgan ishlar naqadar yomon. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelishardi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida tillari bilan u zotning payg'ambar ekanligiga guvohlik berishardi. Ular bu bilan haqni maqsad qilishmasdi. Biz haqqa ergashdik, haqiqiy payg'ambarga ergashdik deyishmasdi. Ular buni taqiyatan shu ko'zbo'yamachilikka aytishardi xolos. O'zlarini haqiqiy holatlari musulmonlarga oshkor bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lib saqlanishligi uchun bu gapni aytishardi. Oyat karima Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sizlar odamlarning eng yomoni 200-lamachi odam ekanligini topasizlar. U bir qavmga 100 bilan kelsa, boshqasiga 100 bilan keladi degan hadislarining ma'nolarining ba'zisini tasvirlab bermoqda. Munofiqlar mana shu sifatda bo'lganliklari uchun ular juda ham xatarlidirlar. Musulmon kishi ularni tanishligi juda ham muhim edi. Chunki u bilmasdan ularga do'stlik qilib qo'yadigan bo'lsa, ular uni Alloh taoloning yo'lidan adashtirib yuborishardi. Ularni musulmonlar jasaddan ajratib tashlashardi va u musulmonning dinida va payg'ambarida shubhaga olib borib qo'yishardi. Shuning uchun ham Qur'on Karim ularni bir nechta sifatlar bilan sifatladi. Alloh taolo aytadiki: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. الله تعالى payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xitob: agar biz xohlaydigan bo'lsak, biz sizga ularni ko'rsatib qo'yamiz, siz ularni shu ba'zi bir alomatlari bilan tanib olasiz. Siz ularni gap so'zlaridan ham bilib olasiz. Alloh subhanahu va taolo sizlarning ham ularning ham qilayotgan amallarini yaxshi biladi. Hammaning qilgan amaliga yarasha jazo mukofotini beradi. Munofiqlarning so'zlari va qilmishlari bizga ularning kim ekanligini belgilab beradi. Alloh subhanahu va taolo ularni so'zlarini va ularni alohida o'zlariga xos belgilarini Qur'on Karimning bir necha joylarida bizga bayon qilib berdi. Alloh taolo aytganki: "Va ida ra'aytahum tu'jibuka jismuhum va in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul aduw fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun." Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytayaptiki, siz ularni ko'rsangiz, ularning shakl shamoillaridan juda ham hayratga tushasiz. Juda ham bir chiroyli kelishgan insonlar. Agar gapiradigan bo'lsalar, ularning gaplari ham bir ajoyib fasohatli. Biroq ularda ruh va iymon bo'lmaganligi uchun ular xuddi devorga suyab qo'yilgan yog'ochlar kabidirlar. Ular o'zlarining holatlarini yaxshi bilganlaridan va o'zlarining qilmishlari yomonligini bilganlaridan har bir tovushni eshitadigan bo'lsa, bir qattiqroq tovushni eshitadigan bo'lsalar, shu bizgamikin deb qo'rqib qarashadi. Ular haqiqiy dushmandirlar. Siz ulardan hazir bo'ling, ehtiyot bo'ling. Alloh taolo ularni halaq qilsin. Ularga haq kelgandan keyin qanday ham ular o'zlarining qilayotgan nifoqlariga va zalolatlariga burilib ketarkanlar. Ular ko'ringanda bir ajablanadigan jismlar sohiblari, shunday bir gavdali insonlar. Ularning gaplari juda ham ajoyib. Ko'rgan odam ularni ko'rib hayron bo'ladi. Ammo ular gapirgan paytlarda ularning gaplari puch bo'ladi, puch gaplar bo'ladi. Hech bir foydasiz gaplar bo'ladi ularning gaplari. Shuning uchun ham Alloh taolay aytdiki, "Tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada." Ya'ni ularni gapirsiz gaplarini eshitasiz, ular go'yoki bir devorlarga suyab qo'yilgan bir yog'ochlar kabidirlar. Ya'ni ularning gaplarida hech qanday bir ruh yo'q, iymon yo'q, ixlos yo'q. Qur'on kanim ularni mana shunday ta'sirli bir suratda tasvirlab beryaptiki, bundan maqsad mo'min kishi ularning xufyona qilayotgan harakatlariga va qilmishlariga ogoh bo'lsin. Ular mana shu maxfiy qilayotgan harakatlari bilan Alloh va Rasuli va hamda musulmonlar uchun eng birinchi dushmandirlar. Alloh taolo aytdiki, "Humul aduv fahdarhum." Ular haqiqiy dushmandirlar. Ulardan ehtiyot bo'ling, hazir bo'ling. Mana shular haqiqiy dushmandirlar. Bu dushman musulmonlar lager ichidagi, muaskaridagi musulmonlar safida yashirinib olgan dushmandir. Bu tashqaridagi ochiq dushmandan ko'ra xatarliroqdir. Yana ham yomonroqdir. Ulardan ogoh bo'ling. Boshqa bir oyat aytayaptiki, "Va idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Ularga yerda buzg'unchilik qilmanglar deb aytiladigan bo'lsa, ular balki bizlar muslihlarmiz, ya'ni tuzatuvchilarmiz, buzg'unchilik qilmayapmiz biz deyishadi. Ular o'zlarini shunday deb da'vo qilishadi. Darsimizni shu yerda to'xtatib turamiz. Qolganini kelgusi darsda davom ettiramiz inshaalloh.